Ադրբեջան նաժը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Մինչև անվտանգության խորհրդի անդամ դառնալը ոմանք ենթադրում էին, թե Ադրբեջանը կօգտագործի այդ ամբիոնը Հայաստանը դատապարտող կամ Ղարաբաղի շուրջ զանազան բանաձևեր ներկայացնելու համար, ինչը կարող է խոչընդոտել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքները։ Ոմանք էլ ասում էին, թե դա կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ և ստիպել Ադրբեջանին ավելի մեղմել դիրքորոշումը Ղարաբաղի անհակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեք ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի դեսպանը խոսել է կրկին այս հարցերի շուրջ։ Արմեն, որևէ մեկնաբանություն կար արդյոք ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերում, ինչը կարող էր հակասել այն սկզբունքին, որ կարգավորման գործընթացով պետք է զբաղվի ԵԱՀԿ-ն, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ը։
Դե այստեղ մի քանի կանխատեսում է իրականացել։ Նախ Հայաստանում շատ էին քննարկում այդ հարցը, մի տեսակ էդ կար, որ սա աշխարհի վերջն է, մեր դիվանագիտության վերջնական պարտություն և այլն։ Մյուս տեսակ էդ էլ այն էր, որ բացարձակ ոչ մի բան չի էլ պատահել, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի, որ դա ոչ մշտական անդամի կարգավիճակ է եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի վիճակ է, Ադրբեջանը այո օգտագործում է այդ ամբիոնը եւ քանի դեռ ոչ մշտական անդամի անվտանգության խորհրդի միշտ էլ կօգտագործի, բայց ձևակերպումներում իհարկե այդքան ռազմատենչ չէ։ Առիթը ո՞րն էր Իմոն Գիլմորը, Իռլանդիայի արտաքին գործերի եւ առևտրի նախարարը, ով նաեւ փոխվարչապետն է այդ երկրի, ներկայումս քանի որ Իռլանդիան նախագահ հում է ԵԱՀԿ-ում, գործող նախագահի կարգավիճակն ունի եւ ՄԱԿ-ում անվտանգության խորհրդում նա ելույթ է ունեցել, ներկայացրել է իր տեսակետը մի շարք հակամարտությունների վերաբերյալ, ասելով, որ Իռլանդիայի նախագահության տարվա այս տարվա ընթացքում Դուբլինը ամեն ինչ կանի նպաստելու այդ կոնֆլիկտների հարատև եւ խաղաղ կարգավորմանը։ Նա խոսել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դրվատելով Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքը։
We also commend the continuing efforts of the OSCE's Minsk group in addressing the long-running Nagorno-Karabakh conflict.
Բանախոսների թվում էր նաև ՄԱԿ-ում միացյալ նահանգների փոխդեսպան Տիկին Ռոզմարի Դի Կարլոն, ով ասել է, որ որպես Մինսկի խմբի երանախագահության անդամ երկիր միացյալ նահանգները ամեն ինչ անում է ամենաբարձր մակարդակով, որ նպաստի այդ կոնֆլիկտի կարգավորմանը։
As a co-chair of the Minsk group, the United States remains committed at the highest levels to achieving a lasting and peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Եվ նաև ելույթի հնարավորությունը ստացել Ագշին Մեխտիևը, ով ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցիչն է։
We proceed from the understanding that all the core of the ongoing political process is the settlement formula based on putting an end to the illegal occupation of our territories.
Նա կրկնել է Ադրբեջանի այն թեզը, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ այս քաղաքական գործընթաց առանց կես մեջբերում եմ, պետք է լինի կարգավորման այնպիսի բանաձև, որը թույլ կտա վերջ դնել մեր տարածքների, այսինքն Ադրբեջանի տարածքների գravmանը ապօրինի, վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երաշխավորել փաստականների վերադարձը եւ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում հայերի ու ադրբեջանցիների խաղաղ գոյակցությունը։
And ensuring the peaceful coexistence of Azerbaijanis and Armenians in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan.
Այսպիսի բան է ասել։
Դա կարող ենք ասել միանգամից, որ դա իրականում հակասում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մադրիդյան սկզբունքներին, այսինքն դա ավելի շատ մեկնաբանություն հիմնված է ՄԱԿ-ի այդ բանաձևերի։
Այո, այնտեղ 4 բանաձև է ՄԱԿ-ը ընդունված եւ նրանք միշտ նշում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ժամանակին ընդունել է այսինչ բանաձևերը, որոնք Հայաստանը չի կատարում։
Հարավային Օսիայի նախկին նախագահական թեկնածու Ալլա Ջիոևան փոխադրվեց հիվանդանոց այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը ռուսաստանական ուժերը ներխուժեցին նրա գրասենյակը։ Ջիոևան հրաժարվել է ընդունել նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ իրեն համարել է ընտրված նախագահ։ Ռուսաստանությունը իրականում ցանկացել է նրան տանել հարցաքննության եւ նա ըստ էության, ինչպես մենք ասում ենք, վատացել է։ Հիմա ցաներ կացության մեջ է։
Այո, հրայր, Ալլա Ջիոևան այժմ ցաներ կացության մեջ չէ, հիվանդանոցում է գտնվում։ Բժիշկները նշում են, որ նա պարբերաբար կորցնում է գիտակցությունը եւ դեռևս հակասական տեղեկություններ են ստացվում, թե ինչ է պատահել նրա հետ։ Սկզբում նա հիվանդանոց է բերվել հիպերտոնիկ կրիզ ախտորոշմամբ, այսինքն նրա արյան ճնշումն էր բարձրացել, սակայն հետագայում նաեւ շրջանառվում էր տեղեկություն ուղեղի կաթվածի վերաբերյալ եւ նաեւ իր ճամբարից պնդում էին, որ այդ ուղեղի կաթվածը առաջացել է հարվածի հետեւանքով, այսինքն իրենք պնդում են, որ նաև ուժայիններից մեկը ավտոմատի խզակոթով հարվածել է Ջիոևային։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է բոլոր տեղեկությունները այն մասին, որ այնտեղ ծեցի է ենթարկվել Ջիոևան։ Համենայն դեպս այժմ նա վատ վիճակում է, կայուն ծանր, ինչպես պնդում են բժիշկները, սակայն բանն այն է, որ այսօր պետք է կայանար Ջիոևայի ինոգուրացիան, երթնակալության արարողությունը, այսպես ասենք։ Նա, ինչպես հայտնի է, հրաժարվել էր ընդունել դատարանի որոշում այն մասին, որ նոյեմբերին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղյալ են համարվում, իրեն համարվել էր ընտրված նախագահ, քանի որ այդ ժամանակ ընտրությունների երկրորդ փուլում հենց նա էր հաղթել, և հայտարարել էր, որ սովորականի նման այսօր պետք է անցկացնի ինոգուրացիան, սակայն փաստորեն ինոգուրացիայի փոխարեն հիվանդանոց, ինչպես տեսանք։ Ես նշեմ, թե ինչ է Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել IR մեդիա կենտրոնի ղեկավարը, որը նաև կառավարության նախկին խոսնակն է, Իրինա Գագլոևան, նա ասել է, որ Ջիոևային ուժայինները սկսել են հրել դեպի ելքը, փորձելով նրան բերման ենթարկել հարցակնության համար։ Մեծ թվով իրավապահների կողմից այդ ագրեսիան հանգեցրել է նրան, որ 62-ամյակին սկսել է իրեն շատ վատ զգալ, սակայն անգամ այդ ժամանակ իրավապահները չեն կանչել կապոկնություն։ Կասկած հայտնելով, թե նա իմիտացիա է անում, և միայն այն ժամանակ, երբ Ջիոևան արդեն կորցրել է գիտակցությունը, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց,
уже она была доставлена в республиканскую больницу.
Գագլոևան համեմատել է այս ներխուժումը գրասենյակ պարզապես զինված հարձակման հետ։ Քանի որ ուժայինները ընդամենը հարցակնության հրավիրելիս նման կերպ իրենց չպետք է որ պահեն։
Այն էլ անպաշտպան մի կնոջ։
Նշեմ, որ դատախազությունը Ջիոևային հարցակնության էր կանչում նախագահական ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի գրոհի փորձի համար հարուցված քրեական գործում, որտեղ նա անգամ չի մեղադրվում, այսինքն Ջիոևայի նկատմամբ քրեական գործ չկա հարուցված։ Նա ընդամենը պետք է հրավիրվեր ցուցմունքներ տալու, նրանց ցագիր էր եկել, սակայն Ջիոևան հրաժարվել էր դատախազություն ներկայանալ, ինչից հետո ահա այս խումբը ներխուժել էր նրա գրասենյակ։
Պաստորեն, Հարավային Օսիան փակ համակարգ է, շատ ավտորիտար ռեժիմ, և այնտեղ իրականում հնարավոր չէ նույնիսկ պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, և լուրեր կային, որ այդ ոստիկանական ուժերը իրականում կոկոյտի թիկնապահներն են։
Հրար, ես հավելեմ, որ նոր նախագահական ընտրությունները Հարավային Օսիայում նշանակված են այս տարվա մարտի 25-ին, և վերլուծաբանները հավանական են համարվում, որ չնայած այս ամբողջ պատմությանը, նախագահական ընտրությունները ի վերջո կկայանան։
Շնորհակալություն, Տաթևի։ Հիմա խոսենք Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Ռուսաստանի վարչապետի մերձավոր մարդկանցից հակասական արտահոսք է տեղի ունենում արևմտյան լրատվամիջոցներ։ Այդպիսի մի արտահոսք ենթադրում է, որ Վլադիմիր Պուտինը կարող է լուծարել Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը և Դինարասիան, և նույնիսկ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել նախագահան տրվելու դեպքում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և ավելի մանրամասն ծանոթանանք այդ տեղեկություններին։
Նախագահական ընտրություններից հետո Եդինարասիա կուսակցությունը մեծ փոփոխություններ են սպասում։ Ավելին, Եդինարասիան կարող է ընդհանրապես վերանալ։ Քաղաքագետները նկատում են, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո կուսակցությունը կորցրել է իր ձայների 1/3-ը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 4-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Եդինարասիան կորցրել է 77 մանդատ և հավաքել է ձայների մոտ 50%-ը։ Սա այն դեպքում, երբ ընդդիմությունն ասում է, որ ընտրությունները կեղծված են, և իրականում Եդինարասիան ստացել էր ռուսաստանցիների ձայների միայն 35%-ը։ Այսօր նախագահի թեկնածու և կուսակցության անկուսակցական առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը փորձում է հեռու մնալ Եդինարասիայից, այն դեպքում, որ հենց Եդինարասիան է Պուտինին առաջադրել որպես նախագահի թեկնածու։ Նրա նախընտրական ելույթներում բացակայում է կուսակցության անունը նույնիսկ, այն որ Եդինարասիա կուսակցությանը հաշված օրեր են մնացել, այսօր տարբեր լրատվամիջոցներ են գրել հղումաներով Ռուսաստանի ղեկավարության իրենց անանուն աղբյուրներին, թեմային անդրադարձել է Bloomberg-ը օրինակ։ Հեղինակավոր գործակալությունը չի բացառում նույնիսկ, որ նորընտիր Պուտինը կարող է լուծարել պետդուման և նոր արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, իհարկե նոր կուսակցություն կամ կուսակցություններ հիմնելուց հետո։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հերքել է այս տեղեկությունը։ Իզվեստիա թերթում տպագրված հոդվածի համաձայն զարգացման մի քանի հնարավոր սցենար կա։ Փոխվում է կուսակցության անունը, ընտրվում է նոր կոնկրետ առաջնորդ, օրինակ կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավար Անդրեյ Վարաբյովը։ Սցենարներից մեկն էլ Կուսակցությունը լուծարում են եւ նրա հիման վրա ստեղծում են մի քանի կուսակցություն։ Սա թերևս ամենահավանական սցենարն է, քանի որ կուսակցությանն այսօր անդամակցում են շատ տարբեր մարդիկ, եւ նրանց ըստեղության այսօր միավորում է միայն Պուտինի շուրջ լինելու գաղափարը։ Տարբեր խմբեր կան, ինչեւ Պուտինի առաջադրվելը հիշեցնեմ, կուսակցության ներսում երկու կենտրոն էր գործում՝ Մեդվեդևի կողմնակիցները, Պուտինի կողմնակիցները։ Հիշեցնեմ, Պուտինին աջակցող քաղաքագետները Լեոնտիեվ Շևչենկոն, Կուրգինյանը անընդհատ կրկնում են, որ հակապուտինյան միտինգներին մեծամասամբ էլիտան է գնում, հարուստ մարդիկ, իսկ այդ նույն էլիտայի մի զգալի մասն այսօր դե յուրը Եդինե Ռասիա կուսակցության անդամ է, կամ գոնե այդպեսին համարվում է։ Մինչ այս բողոքի ալիքը ենթադրվում էր, որ իշխող կուսակցությունը կգլխավորի Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն ակնհայտ է, որ այս վիճակում նման ցածր ռեյտինգով կուսակցությունը նույնիսկ Մեդվեդևը դժվար թե համաձայնի գլխավորել։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլեյանը և Տաթևիկ Լազարյանը, ամօրակը՝ Վալերի Հայրթամրազյանը։